Tere kuulema 4233. keskpäeva saadet on kolmapäev 6. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiakülaliseks lubanud tulla ettevõtja Eleon AS tegevjuht Oleksana Jalg. Telefonil on kunstnik Anna Litviinova, kelle maalinäitust Reis Marokosse saab tänasest vaadata Hiiumaal Kärdla kultuurikeskuses ja kunsti teemal juttu veel meie kunstikuraator Lii Pihl teab täpselt, kui palju esitati kandidaat Erik Haameri kunsti preemiale ja millal on võitja välja kuulutamine. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Vaikuses külla valgel, täna tesklema me ei pea, siin keegi meid ei tea. Nüüd ma tean, ootasin kaua sind just, üle aastate halli rea, käib õnnest ringi pea.
Kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, ettevõtjale on AS tegevjuht Oleksana Jalg, tere.
Tere ja head uut aastat.
Head uut aastat, täna vist tohib veel soovida ja noh, väga lihtne on loota, et see aasta tuleb parem, sest noh, minu meelest noh, ikkagi keerulisemad ja santimad aastat, kui oli see 2020, annab nüüd nagu otsida, et noh, ma ei tea, kuidas sulle tundub.
Et hullemaks minna enam ei saa, jah.
Ja kuigi noh, optimistid ütlevad, et pole viga, saab.
Ei no minu meelest oli see väga põnev aasta, et noh, jah, kuidas keegi põnevus defineerib, aga see oli kindlasti väga suurte väljakutsete aasta ja ma usun aasta, mis on muutnud paljus asju ja need muutused jäävad, eriti kui mõtleme seda kaugtööd, kodutööd, et täna on tulnud täiesti uus termin, mul on telefonis juba, et on mobiil, kontor ja kodukontor. Uh-huh. Ja kui me teeme videokonverentse, noh, vanasti tuli võtta lennuki bilet ja selleks lennata kuhugi, et nüüd teeme videokonverentse ja keegi häbene, kui seal taga jooksevad lapsed ja või köögist kuskilt, et seda nimetakse kodukontoriks, see on uus reaalsus ja oluliselt märkimisväärselt efektiivsem kui see eelmine reaalsus.
No palju siit ettevõtjad ikkagi see eelmine aasta ja need piirangud ja kogu see mängureeglite muutumine ikka mõjutas väga , väga palju , paljudel ei olegi nagu oma äri enam , paljud ei tea , kas , kas sel aastal on mõtet veel midagi ette võtta . Sul isiklikult või teie pereettevõtetel , firmadel , mis seis praegu on , palju sul neid alles on ?
No meie oleme selles , sellises valdkonnas , kus ütleme , et koroona ei ole meid negatiivselt mõjutanud , vähemalt märkimisväärselt , et tuul ikka puhub , ja eriti , kuna ka Eleoni poole pealt me oleme sellises , võiks öelda , arendusfaasis , et see oli nii huvitav , et kui ma esimest korda Hiina lendasin , siis tegelikult , see oli täpselt aasta tagasi , olid juba kuuldused mingisugusest haigusest , aga ühtegi piirangut ei olnud , nii et Hiinas keegi maske ei kandnud ja kõik oli vaba , nii et sealt käivitus meie täiesti , võiks öelda , niisugune uus suund , uus projekt , uus arendus , me oleme nüüd selle aasta jooksul leidnud endale Hiinast koostööpartneri ja oleme lõppsirgel välja arendamas uut Eleoni mudelit , see on siis Eleon 5+, mis on , kui me räägime nagu tuulikute keeles , siis ütleme , et see tuulik , mis siin Saaremaal on , Eleon 3M116, et see on väike tuulik , me nimetame seda täna väikeseks tuuliks , see , mida me praegu arendame , on siis keskmise suurusega tuulik ja kevadel me alustame siis suurt tuulikut , see on siis Eleon 10+. Ja selles mõttes on see äärmiselt huvitav periood olnud , et me oleme selle aja jooksul leidnud endale koostööpartneri ja jõudnud tuuliku arenduses praktiliselt lõppfaasi , kordagi uuesti Hiinas käimata , kordagi nende inimestega kohtumata , kõike on saanud teha siis läbi videokonverentside , läbi videokohtumiste ja väga suures osas niinimetatud siis kodukontorist , milleks minu jaoks on meie Saaremaa kodu .
Kas see tähendab seda , et ikkagi usaldus koostööpartnerite vahel peab olema sedavõrd suur , et noh , üks asi on see ikka , kui inimene istub mul üle laua , ma saan talle silma vaadata , noh ja ma suure tõenäosusega ikkagi saan aru , kui ta kavatseb mul naha üle kõrvade tõmmata . Et videokonverentsi teel võib-olla on seda lihtsam teha või see , kui sa ikkagi täpselt ei tea , mis seal koha peal toimub ?
No seda kindlasti , aga noh , selleks oli mul õnn ikkagi korra Hiinas ära käia .
Vaatasin
üle ja ma leidsin sealt endale , me leidsime sealt endale väga hea koostööpartneri , usaldusväärse , väga usaldusväärse inimese , kelle noh , võiks öelda , et kas siis juured või ütleme , et eelmine tegevusala valdkond oli otseselt seotud ja on ka praegu tuulikutega ja just Euroopaga , nii et Euroopas tuntud inimene , väga haritud inimene , samas ikkagi kohalik , tunneb kohalikku mentaliteeti ja räägib hiina keelt ja
kas see Hiina , see on kuidagi selline kaalutletud valik , maailmas on igal pool toredaid inimesi , ettevõtlikke inimesi , kellega võiks koos äri ajada , miks just Hiina ? See , et on selline jätkuvalt tõusev majandus , vaatamata oma sellisele kommunistlikule ilmele või kuidas nad otsivadki seda kapitalistlikku kommunismi või inimnäolist kommunismi ?
Jah , ei no jah , ma jätaks praegu poliitika ja selle filosoofi üldse kõrvale , et kui vaadata puht pragmaatiliselt , siis täna kõik tuulikutootjad kas toodavad komponente Hiinas või isegi väga suures osas viivad oma tootmise Hiina ja sellel on väga selge põhjus . Et kuna Hiina , kui me räägime tuulikust , tuulik on hästi suur , siis kuidas me ta nimetame , põhimõtteliselt robot , ta on väga-väga suur seade , noh , me räägime tuuliku kondel , ehk et see põhikomponent kaalub olenevalt siis tuuliku suurusest 150 kuni 400 tonni . nüüd seal on tohutult rauda , seal on tohutult vaske , väärismetalle ja kõikvõimalikku niisugust , noh , võiks öelda raske tööstuse elemente . ja täna vaieldamatult Hiina on selles mõttes kõige , kuidas ma ütleksin , kõige mõistlikum , kõige odavam koht toota just eriti arendada raske tööstust . esiteks , Hiinal on endal praktiliselt piiramatud ressursid nii metalli osas kui ka väärismetallide osas . Teiseks , Hiina on väga avatud eriti uuele tehnoloogiale , et kui me võrdlen praegu nagu Eestit ja Hiinat , siis kui Eestis , noh , võiks öelda , meile on viimased 7 aastat ainult kaikaid ja kive kodaratesse pillutud ja kõik selleks tehtud, et seda ütleme, et kas siis tehnoloogiat hävitada või et seda tööstust ei tuleks siia, siis Hiinas on noh, sõna otses mõttes punane vaip ees, eriti just nimelt tehnoloogiale. Et need pakkumised, mida Hiina ka oma riigi poolt teeb just uuele tehnoloogia, need on täitsa uskumatud. Et selles mõttes ma näen, see on väga tark, see on sama põhimõtteliselt, mida tegi Jaapan mõnikend aastat tagasi, et Hiina ostab sisse praegu tehnoloogiat. Ja teistpidi, kui vaatame, et enamus asju on ju tegelikult Hiinas toodetud, võtame kas või ütleme, et iPhone'id või Samsungi telefonid, et ikkagi ma näen seda kombinatsiooni, ta on täna ikkagi, võtame üks kõik millise riigi, võrdleme Indiaga, võrdleme kuskil Lõuna-Ameerikaga või mis iganes riigiga, siis Hiina on täna võiks öelda niisugune tööstus, raske tööstus mekka. Ja kui sinna juurde panna Euroopa niisugune, ütleme, et siis arendusvõimekus ja Euroopa teadus ja samas sinna juurde integreerida veel Hiina kõrgendatud huvi just tehnoloogia vastu, siis see võiks öelda, on täna eriti niisuguse raske masinatööstuse inkubaator.
Aga palju seal Eestis üldse veel mingit äri on, et ikka Aidu tuulepark on ikka päevakorral veel või? Te ei ole neid maha lammutanud nii nagu siin vahepeal nõuti päeva pealt ja rutab
no, veel? No, ma ütleksin, et see on absurdi teater, mis seal toimub, et me kõik teame, et need kaks tuulikud, mis püsti on, need on ju ehitatud ehituslubade alusel, et kaitsemisteerium üritas siin vahepeal luua sellist fooni, et mehed läksid metsa kuskile karjääri, jaksid siis tuulikud ehitame,
siis üllatus,
et otta, kas meil on ehitusluba ka vaja. Ja kui need konfliktid tekkisid siin või ütleme, et ebakõla arusaamistest kaitsemisteeriumiga, siis me pakkusime kaitsemisteeriumi, käisime kaitsemisteeriumis sõna otses mõttes mütsnäpus, me pakkusime välja neile kõik võimalike kompromisse, et öelge meile, millised on need tuulikuparameetrid. Meil on alles tuulik ehitamise, me saame neid muuta, me võime kõrgust muuta, öelge meile, mis on see kõrgus, mida te tahate. Kaitsemisteerium ütles absoluutselt, resoluutselt, arrogantselt, me ei saa seadustada ebaseaduslikku asja. Kuni nad kohtus kaotasid. Siis hakkasid mõõtma tuuliku kõrgust. Nad mõõtsid põhimõtteliselt, leidsid karjääris kõige madalama augu ja mõõtsid siis sealt ja said ja paarge meetit kõrgema. Ja nüüd nad ütlevad, aga nüüd on tuulikult liiga kõrged. Me ütlesime, et me küsisime teie käest, et öelge, mis on see õige kõrgus, me teeme selliseid. Siis öeldi selle kohta või siis ütles kaitseministeerium selle kohta, et me ei saa ebaseaduslikku asju seadustada. Et ma arvan, et see ei ole mitte ainult raamatu teema, vaid see on pigem ikka päris tõsise Hollywoodi filmi teema ja praegu ei ole hetkel aegasega tegeleda, et ma olen niivõrd hõivatud just selle uusarendusega, mis on nii palju nagu olulisem ja põnevam ja loomingulisem ja ka jätkusuutlikum, aga kui ma vähega aega saan, siis sellest asjast tuleb asi.
See on ikka nagu ei jäta selles mõttes, et noh, lihtne oleks öelda, et okei, kui te meid ei taha, siis me lõpetame siin kõik ära ja
aga eks me seda ei olemegi teinud, targemana perele. Et vaata öeldakse, et ettevõtjad valivad jalgadega. Meil oli ikka päris tõsine soov Eestis tuulikutööstus püsti panna, nii nagu see on Taanis. Olgu, et Taani ka praegu ikkagi noh, Vestase tootmise, samuti Siemens viis üldse oma tootmise Taanist ära, aga Vestas siiski on, noh, maailma suurim tootja on seal. Nad ikkagi väga suures osas impordivad praegu komponente või tarnivad komponente Hiinast ja osaliselt on ka viinud Hiina, aga ütleme, et noh, tegelikult meiegi juhtus täpselt sama asi, mis Eestiga juhtus siin iseseisvumise ajal. Et kui Venemaa pani piiri kinni umbes nii, et noh, kui te meiega koostööd teha ei taha, siis vaadake iseks. See oli raske aeg. Aga see sundis meid minema Euroopasse. Täna on sama asi, et Eesti on meile nagu uksed kinni pannud, aga see sundis meid minema Hiina. Ja ma ütlen ausalt, igal medali kaks poolt, et võib-olla, et mõnele inimesele ma peaksin veel, ma ei tea, aitäh ütlema.
Sa võiksid ju selle suhtumisega olla nagu juba harjunud, sest no minu mõelest see oli ka umbes kuskil 20 aastat tagasi, kui mulle ütles üks toonane kohalik maakonna kõrge ametik mingi projekti puhul, mingi kooskõlastusas. Täpselt nii, kui see oleks üks kõik kes, aga et see on sõnajal, siis ta ei saa seda kooskõlastust.
No jah, eks see on Eesti probleem, et me oleme nii väike ühiskond, et noh, kui ma toon võrdluseks, et me praegu rajame seda tööstust ja ehitame tehast Hiina väikelinnas, kus elab 15 miljonit inimest.
Väikelinnas.
Ja kui vaadad seda linna kaardil, siis tuleb ikka üsna sisse suumida, et see linn tekiks kaardile, et suured linnad nagu Peking ja Shanghai, need on nagu kogu aeg seal. Et aga meid on üldse kokku 1,4 või natuke alla seda, eks ole, et siin me kõik tunneme üksteist ja eks siin on väga palju seda isiklikku ja siin, võib-olla, et ka selle elevanetehnoloogia suht, see ei saa ju olla see, et noh, me käisime koos koolis ja no mis te siis nüüd teissugused olete, et mis te minust paremad, et ega ei olegi, et eks see on alati nii, et ettevõtjal peab ka olema teadusseis südikust ja noh, ütleme, et nagu positiivses mõttes agressiivsust, et kui sa midagi ei tee, midagi, mingeid riske ei võta, siis ka midagi juhtu. Teispidi, kui sa midagi teed ja riske võtad, see on selge, et siis tekivad, võivad tekida ka mingisugused erimeelsused, noh, teiste sõnaga nimetama konfliktid, eks ole, neid tuleb üritada lahendada, eks see on alati see kuldse kesktee leidmise küsimus, et kuidas leida see kesktee, et olla piisavalt kompromissialdis, aga samas mitte lasta endast üle sõita. Ja jah, eks inimesed võtavad aga isiklikult.
No aga ütleme nüüd selline teema, me räägime ju kogu aeg, et Eesti peab ka jõudma lõpuks selle süsinikneutraalsuseni või ütleme see, et ikkagi vähem neid fossiilseid kütuseid, rohkem taastuvenergia, tuuleenergia seal hulgas, kõik on nagu sellest väga vaimustuses, nii, siis tuleb kuskil planeeringus aruteluks tuulepargi rajamine, on ta siis see meretuulepark sinna Hiiumaa alla, mille vastu hiidlased on sõdinud ja kohutki vist käinud, noh, võib-olla midagi tuleks kuskile ka siia Saarema külje alla, millel on ka vist seal mingisugused probleemid praegu, et ühtepidi me nagu ilmselt ei taha, me tegelikult Saarema võiks ju selle tuule otsas elada päris edukalt, meil ju tuulepuudust siin tõesti ei ole. Et kuidas sulle nüüd tundub, et noh, miks on nii, et ühtepidi me nagu ilmselt tahame, peame seda väga selliseks toredaks, et me kasutame seda tuule ja päikese energiat ja teisest küljest see park on väga tore, aga mitte minu ajadaga. Pange see tuulikus tahes, aga mitte minu silmapiirile.
No paraku nii see on, ega see tegelikult ei ole ainult Eestis, nii see on igal pool mujal maailmas ka, aga võib-olla Eestis on see, no arvestas üldse, nagu võiks öelda eestlaste sellist... kuidas öelda, et noh, öeldakse, et eestlase rahvustoit on teine eestlane. Et see ei ole üleüldine, aga eestlaste hulgas alati leidub neid inimesi, kuna me kogukonda suht väikene, siis ikka leidub neid inimesi, kes ülejäänud kogukonna üles keeravad. Et kui vaadata nagu globaalselt, siis me kõik saame sellest aru, et selline planeedi ressursside kasutamine ei ole jätkusuutlik ja me näeme, mis toju meie ümber ja eriti kasulik tervislik oleks inimestel käia ära Kohtla-Järvel ja eriti kui seda veel kuskilt nagu kas helikopteri pealt või ütleme niimoodi madal lennult vaadata, milliseks on meie kallis Eesti, siis Põhja-Eesti muudetud, et see on jõhker. Aga teistpidi, kuna see nii kaugel, see meisse ei puutu ja kui nüüd tuleb üks tuulik siia minule lähemale, siis loomulikult see puudutab mind. Ega ei saa üldse öelda, et tuulikul ei ole mõju. Nüüd küsimus ongi, et ilu on vaata silmades. Ja noh, kahjuks olen mina näinud, et see on nagu kaks poolt. Kindlasti ei saa nagu jätta tähelepanuta seda poolt, et tuulikutel on mõju. Ja sellega tuleb arvestada ja tuleb ka noh, vajadusel leida kas leevendusmeetmed või siis inimestele, võtta inimesed punti, et kui tekib huvi, eks ole, inimesel isiklik huvi, siis nagu inetu asi muutub ilusaks, sest see...
Üks asi on see visuaalne pool, aga no see, et ta mõjub tervisele halvasti müra ja kõik see muu. Euroopa on ju neid tuulikuid täis.
No räägime sellest vaktsiinist.
Seal on ju ometigi tehtud ka mingisugused uuringuid, et noh, ei ole ju eurooplased nii lollid, et nad panevad endale aia taha mingisuguse asja, mis tekitab nendel, ma ei tea, mingid haigus või mis iganes.
Ja no vaata, kui sa tahad näha, et üks asja must,
siis ta
lõpuks on ka must ja noh, nii nagu me kõigi nende vandenõuteooriatega siin alates sellest koroonast kuni vaktsiinidene välja, et neid on meie interneti avarus täis ja samamoodi kui kes oskab sealt kaevata, küll see leiab ka tuulikute kohta igasugust asju. Selge on see, et tuulikud ei ole radioaktiivsed, tuulikud ei kiirga mingisuguseid raadiolaine.
Urisevad.
No võib-olla mõni katkine tuulik isegi uriseb. See on selge, et tuulikud teevad mingit häält. Yeah. Et, aga noh, kui nagu esiteks mõelda, kui palju üldse, noh, me oleme sellise võiks öelda müra keskel, autod sõidavad, maanteedeks ole, igasugused tööstused, tehased, et see on selge, et sellel on mõju, sellel on vaidle vastu, et seda tuleb kõike mõistlikult teha, tuleb leida need alad, kus see on sobilik ja kui inimesed, kes jäävad sellesse alasse, nendega oleks mõistlik kokku leppida ja kui inimesed on ka mõistlikud kokku leppida, leiakse kokku kompensatsioonimeetmed rahaliselt või mis iganes, vahetatakse mingid kinnistud, aga on teine pool selle asjal, on selline põhimõtteline, et üle minu laiba.
Mulle ei meeldi
ja üle minu laiba. Ja tihtipeale need inimesed on väga agressiivsed. Ja need genereerivad ka see tolmu üles. Ja siis on seal palju inimesi, kes on suht neutraalsed , aga kui leidub keegi selline noh , võiks öelda eestvedaja või , või ratsu seal ees , et siis see , see rikub ära , no paraku nii ta siis meil Eestis on , et vaatame , mis meie situatsioon on . Enamus kohtadi , enamus , ütleme , kui vaatame tuulised alad , seal on inimeste vastuseis . ja noh , üldiselt sellest ma saan aru . nüüd on kohad , kuhu võiks tuulikuid paigaldada . seal on meil Kaitseministeerium vastas . kui räägime kas või meretuuleparkidest , kaugel , 30-40 kilomeetri kaugusel , sinna järsku tekib Kaitseministeeriumi harjutusala . ehk et ma näen siin ühte väga ohtlikku teist tendentsi , et kui me vaatame nagu seda kombinatsiooni , nüüd me nagu süüdistame kõiges inimesi , tegelikult mina näen ikkagi , et meie põhiprobleem on niimoodi riigikapitalismis . meie väike riigikene , põhimõtteliselt meie , meil on üks , üks kõrgemaid ametnike kontsentratsioone üldse Euroopas . ja kujuta nüüd ette , et kui sina oled riigiametnik , oled mingi asekantsler ja sul on lapsed ja lapsed vaatavad , et isal on hästi mõnus elu , ta läheb hommikul kella 10 tööle ja juba kella 3 tuleb tagasi ja noh , palk on väga suur , mingit riski ei ole , koroona temal ainult palk tõuseb , teised kaotavad töö . Mida tema mõtleb ? kuule , ma tahan ka riigiametnikuks saada , miks ma lähen sinna eraettevõtlusse tööle , kus ma olen , ma ei tea , kas ma saan oma palka , äkki läheb firma pankrotti , eks ole . nüüd teistpidi , kui me mõtleme seda , et aga kuidas hakkab see riigiametnik mõtlema ? aga riik on ju , tema maksab mulle palka , ega toitjat kätte ei hammusta .
absoluutselt .
Ja aga kust see raha tuleb ? kuule , mingid need ettevõtjad tahavad siin mingisuguseid tuulikuid paigaldada , las meie Eesti Energia paneb need tuulikud püsti ja see raha tuleb kõik meie taskusse , meil on vähemalt palk garanteeritud ja see on tegelikult see kõige ohtlikum tendents .
nojah , ütleme , Kaitseministeeriumi inimene võiks küll ka siin laua taga olla , ma tahaks teada , mis temad selle kohta ütlevad , aga noh , kui noh , minule kui suhteliselt võhikule nii ühes kui teises valdkonnas jääb ikkagi selline mulje , et kui palju te sinna Aidusse pidi , nüüd oleme kaks tuulikut esialgu .
no praegu on püsti kaks tükki , jah , millest mõlem kumbki ei tohi ringi käia .
kui kaks pooleli olevat või ehitusjärgus tuulikut suudavad küsimärgi alla panna Eesti riigi kaitsevõime .
kas meil seda üldse on siis ?
siis jah , on küsimused ja vastused ilmselt kuskil mujal , mitte nendes kahes pooleli olevas tuulikus .
ja kui see nii oleks ja noh , ütleme , et kogu see avalik tants , mis on ümber Aidu tuulepargi käinud , on ju selge , et see on jõudnud ka piiri taha , eriti meie idanaabri piiri taha , sest kõik on käinud ju võiks öelda nagu tema tõttu . Kui see nii oleks , siis oleks see piir ammu teiselt poolt neid tuulikuid täis tipitud
aga vaadates nüüd seda Saaremaad , et kas sinu hinnangul meil siin oleks mõistlik mingi park kuskile püsti panna , olgu siis merre või maismaale ja kui selline asi peaks kunagi teoks saama , kas võiks ka siin Eleoni osa olla ? lisaks sellele , mis teil siin need mõned on ?
no arvestades tuuleenergeetika niisugust arengutrende , tuulikud on väga suureks läinud , siis ma ei usu , et Saaremaa maismaa võiks olla nagu perspektiivne tuuleenergeetika jaoks , saar on liiga väike selleks , meil ei ole nii suuri tühje alasi . ja väikseid üksikuid tuulikuid ei tasu nagu panna , ütleme , et Salme tuulepark on üks väike tuulepark , noh sinna või seal võiks need vanad tuulikud välja vahetada , ütleme , et seal on viis vana väikest tuulikut , poole megas , sinna võiks paar-kolm suuremat tasemel panna . aga noh , see ei ole nagu väga oluline tuuleenergeetika ressurss , aga loomulikult Merimägi ümber siin . Muidugi merega on nüüd jälle see probleem , et üldiselt tuulikuid ehitatakse suhteliselt madalasse vette . vee sügavus ei tohiks olla rohkem kui 10-15, noh maksimum 20 meetrit . aga see on suhteliselt rannikul lähedal või siis , kui need on , need mingisugused rahualad kuskil siin Hiiumaa taga , need on jälle omamoodi kaitsealad , kus on elupaigad , et tegelikult tuuleenergeetika trend praegu on süvamere tuulikud , ehk et nad siis on niinimetatud ujuvad tuulikud . ja see on protsess , millesse me oleme praegu kaasatud ühe maailma suurima arendajaga koos , et ma näen , et tegelikult Saaremaa ümber on kindlasti ümbrus on väga perspektiivne selles mõttes ja nende tuulikutega saab ka veidi kaugemale minna , me võime minna 30-40 kilomeetri kaugusele , põhimõtteliselt neid ei ole ka enam näha . et aga noh , kui siin oli ka see avamere tuuleparkide arutelu Saaremaal , siis ütleme , et see tagasiside , mis sealt tuli , vot see oli nüüd selline , et olgu , et seda tuulikut ei ole näha , aga üle minu laiba , sest minule see ei meeldi . ma ei hakka nimesid nimetama .
nii , siis lõpuks ikka räägime ära selle , mis meil siin aasta lõpus oli ka suurepärane uudis , et teie tuulik on püstitanud omalaadse rekordi elektri tootmise efektiivsuses üle 50% no see tavainimesel võib-olla ei ütle midagi , no mis 50%, 99%, nagu oma Nõukogude Liidu valimistulemus oli 99,9%. Mis see 50%? See on mingi näitaja ju.
Jaa, see on nüüd ütleme terminoloogia või ütleme, et sõnade mäng, et tegelikult mis selle all on mõeldud, on see, et kui nüüd tuulik, ütleme, et me räägime 3-megasest tuulikust, Eleoni tuulik, Salmel on 3-megane, et me teame, et kord tuul on, kord tuult ei ole, kord on tuult rohkem, kord on vähem, Saaremal on muidugi head tuuletingimused, siis see protsent, millest räägitakse, see on siis niimoodi capacity factor või, või siis kuidas see eestikeelne vaste sellel on nagu võimekustegur või see tähendab seda, et kui tuulik käiks 24-7 siis või ütleme, et 24-365 kõik päevad ühtlase võimsusega ta ei käi meil kogu aeg ju kolmega, siis tema võimsus oleks see 50%. Ja seal on nüüd kaks komponenti, seal on mitu komponenti. Üks on tuuliku efektiivsus, teine loomulikult on tuuleolud, see on kindlasti, ma möönan, et on olnud väga hea tuule aasta, aga ma olen veendunud, et Eestis mitte üks teine tuulik ei ole saavutanud sellist võimekustegurit, ehk ei ole nii suure võimsusega aasta keskmiselt töötanud, ja see on üks äärmiselt oluline komponent, on töökindlus. Ja selles suhtes on Eleon, ma luban, julgen nagu öelda, püstitanud Guinnessi rekordi. See on tegelikult Eleoni tuulik Salmel on kontseptsiooni prototüüp. See on esimene tuulik selle kontseptsiooniga. See on täiesti uus kontseptsioon, patenteeritud. Ja tänane töökindlus, kui me räägime sest efektiivsest, mis Vene ajal oli 99%, see ongi 99%, oli 98,9%, ta on tõusnud nüüd 99% peal. Ja tähendab, et 1% on olnud rikkeid kogu selle 7 aasta jooksul. Ja üldiselt prototüüpid, eriti kui kontseptsiooni prototüüpidel, peetakse heaks efektiivse, ütleme, siis töökindluse teguriks 70%. Seeria tuulikutel Siemens Vestas, nad pakuvad 95%, mõned 93%. Kontseptsiooni prototüübil saavutab 99% ja seal ei ole mingisugust trikki, seda näitabki see number. Tavaliselt tuulik ei seisku siis, ei teki probleemid siis, kui tuult ei ole. Probleemid tekivad ikka tugeva tuule, kui tuulik on üks suurte koormuste all. Et see 99% näit ongi üks väga oluline komponent sellest 50% ületamise võiks olla siis selle võimekuse faktorist. Et tegelikult see 50% peetakse väga heaks meretuuliku siis võimsusteguriks.
Suurepärane. Loodame, et siis selliste näitajatega me saame kokku võtta ka selle alanud 2021 aasta, kui me siin näiteks aasta pärast kokku saame.
Jah, ja mina igal juhul usun, et tuleb äärmiselt põnev aasta, eelmine aasta oli selles mõttes äärmiselt põnev, väga loominguline, minu lemmiktegevus, ma ütleks, et see on minu kallal teistpidi hobi, ongi just innovatsioon ja see arendustegevus ja see aasta on kindlasti väga suur väljakutse just selles vallas ja ma usun, et väga põnev aasta ja soovin raadiokuulajatele samuti südame rahu ja armastust.
Aitäh stuudiosse tulemast, ettevõtjale on AS tegevjuht Oleg Sõnajalg. Edu sulle!
Surripsmed on lumised keskeisest sajust, ei tänava laternaid uinuvaid maju, ei ainsatki ekslejat uitamas näe. Nüüd soovin, et vähemuses oleks jääd. Su sammude helinat kuulatan tuules, me sõnad on napid ja lootused suured, me sõrmedes kokku saab külmus ja soe. Koos seisame hetkes ning aega ei loe. Külmus ja soe, külmus ja soe, me sõrmedes kokku saab külmus ja soe. Külmus ja soe, külmus ja soe, koos seisame hetkes ning aega ei loe. Su silmade sügavus langevas valges, kui sooviksin jäädagi tunnete hange, kui kargusse uskuda kergem on muus, tood äkki paar vilja mul tundmatus puus. Su naeratus püüab nüüd vaikides tulla. Teeb tasemgi nohin veel rõõmsamaks kurva. Teeb pisemgi paitus mu nukruste maa. Lood raamatuist helgeks ja parandab naa. Külmus ja sol, külmus ja sol. Me sõrmedes kokku saab külmus ja sol. Külmus ja sol, külmus ja sol. Koos seisame hetkes ning aega ei loe.
Me vahetame nüüd teemat, meil on nüüd telefonil kunstnik Anna Litvinova, tere, kena keskpäeva.
Tere, tere, kuulajatele ja Tõnisele ka, tervitused.
No teie loomingut on Kuressaares ja Saaremaal ka näidatud, nüüd on vaadata teie looming Hiiumaal Kärdla kultuurikeskuses näitus pealkirjaga Reis Marokosse. No vähemalt selle plakati järgi otsustades on teie looming sama värvikas, särav ja optimistlik nii nagu ikka.
Ja tegelikult kui ma hetk tagasi hakkasin meie väiksele tulevale ehk praegusele vestlusele mõtisklema, siis plahvatas mulle selline mõte, et tegelikult siis, kui Kuressaare rahvas nägi minu näitust, see oli tegelikult minu esimene reis Marokosse ja esimene näitus sel teemal. See oli siis üle 10 aasta nüüd tagasi ja Hiiumal on praegu tööd minu ütleme praegusest, viimasest näitusest Marokosse, et inimestel oleks, ma arvan, päris huvitav vaadata, et kuidas kunstniku käekirju on muutunud, mis mõtted, mis meeleolud, värvikombinatsioonid, nii et selles mõttes, et kui kellegel tekib see huvi võrrelda, siis aga palun.
No jah, aga kui te nüüd ise mõttes võrdlete, et kumb siis on rohkem muutunud, kas teie või Maroko selle 10 aastaga?
Ma arvan siiski, et mina, sest mina olen ikkagi see vestleja selle maaga ja tegelikult selle 10 aasta jooksul nii mõnigi reis sinna maale tehtud, kui mitte öelda, et peaaegu 15 reisi, et see on päris arvestatav arv. Ja eks see Marokko minu jaoks on kindlasti muutunud, aga ma ei usu, et Marokko ise nii väga. Et võib-olla jah, et pigem see nii-öelda see vestle või maali ja pilk sellele maale ja sügavamale ja palju laiem.
See on teil selline nüüd esimesest, ma ei tea, pintslitõmbest või esimesest maalist armastus selle Maroko vastu, et kas seal see nende temperament, see nende elulaad, elustiil, kõik see, mis sinna nende elu juurde kuulub, kas see ongi see, mis nagu ise sinna lõuendile kipub või see tulebki jäänud õige vähe vaeva näha ja ta ongi seal?
Ja, et mingis mõttes, et lihtsalt seal maal mul endal kuidagi meel, et kõik on nii avatud ja ma ise olen, kuidas öelda, ma vahest mõtlen, et ma ennast ei tunne ära, sest et ma muutun teissuguseks inimeseks ja kõik huvitab, kõik paelub, kõik inspireerib ja selline võib-olla rõõmsameelsus ja tõesti sellised armastuse tunded hinges kõik niivisi lähevad õitsema, et tänu sellele võib-olla see loominguline protsess on tõesti palju nauditavam ja rõõmsam ja kergem. Nii et, aga ma võib-olla pigem ütleks tõesti, et ma ikkagi peegeldan ise ennast sel hetkel, kui seda kõike ümbritsevad, lihtsalt see, mis mind ümbritseb seal, see aitab valida neid toone ja neid jooni, aga tegelikult ma arvan, et minu enda sisemine maailm peegeldub nendest töödest. Et isegi selle antud näituse tööd on, et just kui esmapilgult väga ikkagi anna moodi värvi küllased,
just.
Siis mina ütleks, et nad on väga rahulikud, kui vaadata neid süžeesi, mida ma olen valinud ja kui ütleme vaata ikkagi niiviisi võtab aega ja tõesti seisab iga pildi ees, sest ta pigem on selline mõtlik ja rahulik see töö. Et lihtsalt minu meedium on need kihvtid, tugevad, emotsionaalsed, energeetilised värvid, et midagi parata ma ei saa.
Kas see näitus Hiiumaal sündis nüüd nii, et teie plaanisite seda sinna või hiidlased kutsusid või kuidas see nii juhtus?
Ja mulle ikkagi väga meeldib, kui mind kutsutakse. Nii et ja nendele kutsetele ma ei saa mitte kunagi ei öelda, isegi kui see kutse tuleb tõesti enne jõule. Ja siis alguses mõtlesin, oi, et külm aeg ja et kuidas ja mis ja et tuleb ikkagi siis. No see on ikkagi käsile võtmine, et tööde kokku korjamine ja kuidagi tuleb ju neid saata. Aga armsad hiidlased tegid ikkagi minu eest töö ära ja tulid isegi Tallinnasse töödele järgi. Nii et selles mõttes jah, et kutsuti ja kutse oli nii meeldiv, et ma ei saanud ei öelda.
No see on väga hea mõte, hiidlased on toredad inimesed, nemad oskavad heast kunstist lugu pidada ja see on nendel suurepärane mõte kahtlemata. No see eelmine aasta on olnud ju selline, nagu ta on, osad kunstnikud, loome inimesed on öelnud, et nad ei ole saanud midagi teha, teised on üritanud leida mingid uusi võimalusi ja väljundeid. No ma nägin teid ka kuskil mingil kontserdil muusikat maalimas.
Jaa, vastu tõele. Nüüd on laupäeval järgmine kontsert, nii et kasutan võimalust, tulge kõik palmsesse.
No jah, ma ei tea, palju sinna tuppa lastakse.
No ikka lastakse, selles mõttes, et arvestades kõiki neid piiranguid.
Aga mis selline kogemus kunstnikul annab?
Tegelikult annab üpriski palju, sest et jällegi kunstnikule peaks meeldima muusika ja kunstnikule peaks meeldima dünaamiline pilt ees, mida ta tahaks jäädvustada ja kunstnikule võib-olla peaks meeldima ka selline noh, limiteeritud aeg, see tähendab, et ei ole aega tegelikult mõelda, et sinna jällegi jõuab puhas selline intuitiivne emotsioon. Ja et endalegi on vahest põne, et kontsert lõpeb ära, siis vaatan seda tööd ja mõtlen, et kas tõesti mina tegin. Nii et sest et aeg on, et, no, praegu tuleb kolmas kontsert, see laupe, et ütleme, kaks kontsertit on juba ära olnud, detsember ja november. Ja nende põhjal ma võin küll öelda, et siin mõni töö valmis 40 minutiga, ütleme, pärast tagantjärgi salvestusi kuulates, siis saad aru, et kui kiks aeg oli. Nii et formaadid on ikkagi üsna suured ja aeg on lühike. Nii et see ongi selline, et võtta ennast kokku ja plahvata seal lõuendi ja või paperi peal. Nii et emotsioon lendab.
Teil on selle aasta plaanid tehtud, kas ikka mõni Maroko reis tuleb?
Selles mõttes Marokkosse ma nii pea veel ei plaani minna, et tegelikult väga vist ei lasta ka. Eelmine aasta ta oli ikkagi üpriski kinni, noh, seal infot tuli sealt maalt. Ja. Et, aga samas tegelikult Marokko jaoks on see huvitav aeg ja need, ütleme, Euroopa inimeste jaoks, kes on mitte kohalikud, vaid need inimesed, kes on elanud seal Marokkos, kes on teatud võib-olla äridega olid seotud, siis nad kõik ütlevad, et see on vapustav aeg, et kui ära võtta see, noh, ütleme, linnapildist see turist, mis lisab natukene võib-olla nagu teissugust elementi, siis jääbki ainult selline muinasjutu maa, kus on inimesed liiguvad nii nagu nad tavaliselt käivad oma nende traditsiooniliste tšalabadega, kapuuts peas sahistavad oma babushidega ehk nende Maroko kuulsusrikaste sussidega, et see pilt on veel muinasjutulisem kui muidu see vaade koos selle turismiga ja turistide massiga. Nii et esenesest oleks päris huvitav tegelikult sinna sattuda. Nii et aga nii pea ma arvan, et ei plaani, sest et ma arvan, et kuulejad ja minu kunsti, ütleme nii, jaustajad teavad, et ma olen siin ka mida Mert käinud sõitmas koos Bellingshauseniga, nii et siin on igasugused tuuled kogu aeg puhuvad ja viivad mind väga erinevatesse kohtadesse ja elementidele, elementidesse.
No ma selline tahtsin ka
lõpuks. Tule ja vesi ja purjad, nii et, et mul on need tihjeid nii palju elus, et jõu ainult tegutseda.
Ma tahtsin selline ka lõpuks jõuda, et kas see Bellingshauseni seiklus, see oli ikkagi see eelmise aasta selline nael või tipp?
Jaa, see kindlasti oli, jaa, et vaieldamatult. Et kui äkki Tiit Pruuli praegu kuulab teie radiojaama, siis ühtlasi ma saan talle ka seda kinnitada, sest et täpselt enne aastavahetust ma mõtlesin selle peale, et ma peangi Tiidule kirjutama, et see oli vaieldamatult kõige ägedam hetk minu eelmisest aastast. Nii et aga ma tegin Viinistul ilusa, ma loodan ilusa ja huvitava näituse suvel, nii et selles mõttes, et kõik on ilusti balansis, et sa saad ja siis sa annad.
Suurepärane, aitäh selle intervju eest kõigil, kellel on plaanis siin jõuda Hiiumaale. Siis,
ja natukene sooja saada.
Ja siis on võimalik kuni 29. jaanuarini minna vaatama Kärdla kultuurikeskusesse seda näitust pealkirjaga Reis Marokosse. Aitäh selle intervju eest, ilusat loomingulist aastat ja järgmiste näitusteni.
Aitäh ja teile ka kena talve jätku. Nägemist.
Aitäh. Telefonil oli kunstnik Anna Litvinova.
Vaid seiere Ootamise aeg näib mõõtmatu Kes ei looda, see ei ootama jää Enesest ma ei põgene Tean, et selleks puudub tehti igasugune Vähegi kui võin ei tagane Sinu pilgust vaid ammutan väär Kas kohume kellal näen kaugel Seid neid lendleb tuulest minule, oled hea piiglama. Seda ma ei tea, mis sugune, praegu sulle näida võin minu kullake. Korraga ju kõik ei avane, siit vaid aiman ise ennast ei näe. Juhtuda eks võin, et siine, sama sõna jala üks kord neis mõlemaid. Käsi praegu näe, on kivine, aga siiski ehk võtab mu käe. Viib teele maajale, mis laotu, meie ühine tee on vara teada, oled hea, hiiglama hea.
Ja kunsti juttu veel, kuni saate lõpuni meil on nüüd telefonil meie kunstikuraator Lii Pihl, telekena keskpäeva ja head kolme kuninga päeva.
Kõigile head kolme kuninga päeva.
No nii, meie tahame nüüd täpselt teada, et kuidas on läinud Erik Haameri nimelise kunstiauhinna ettevalmistused. Konkurss on käinud, jõudnud nüüd sellesse etappi, kus peaks olema kandidaatide paksul piltikult öeldes laual. Kui nüüd võrrelda varasemat aastatega, et kas sa oled õnnelikum kui siis või võib murelikum?
Ei ole üldsegi murelik, vastu pidi. Täna vast tundub, et on kõige rohkem kandidaate esitatud. Siin ajab veidi segadust. Ühele inimesele on kaks nagu esitajat, siis on veel niisugune asi, et üks institutsioon võttis ette ja esitas kaks. Sellist asja pole ennem olnud, aga eks siis süri arutab, kuidas on, nii et kokku on tulnud 8 kandidaati.
No see on väga tore number, on kelle hulgast valida. No mina neid nimesid veel kõike ei tea, aga kui sellist üldist pilti vaadata, et kas on siis selline väga lai spekter, et meil on siin varasematel aastatel olnud ju ka kandidaatide hulgas küll maalikunstnike, küll graafikuid, küll neid, kes pigem tegelevad installatsioonide ja sellise muu kunsti vallaga, et kuidas see üldine pilt on, et kas on piisavalt erinevad isiksused?
No ikka suhteliselt. Ma ütleksin, et moe kunstist, fotost kuni maalikunstini. Aga võiks öelda jah, et peale graafika on kõik nagu just esindatud. Nii et valikud nagu oleks.
No varasemalt aastatel sa oled pidanud ka ise ka ikka kõvasti vaeva nägema ja ikka meelde tuletama küll kunstnike liidule, küll teistele institutsioonidele, sest neid ettepanekuid saavad teha just organisatsioonid, kunsti ühendused, mitte eraisikud. Siis palju sa sel korral pidid vaeva nägema? See tulemus on nüüd kõik sinu igapäevase vilkatöö ja tegevuse vili.
No ei tea, kas just on, aga tundub küll, et teistkordsel statuudi väljasaatmisel ja pöördumisel oli tulemusi. Peale seda hakkasid kohe Robinal laekuma, nii et no ikka tuleb tuletada meelde, sest ega see pole ainukene konkurss, kuhu esitada institutsioonidel oma kandidaate ja nii edasi.
Nii, mis nüüd edasi saab? Olukord on ju meil selline suhteliselt keeruline ja arusaamatu. No selge see, et veebruaris kuskil keskel see võitja välja hõigatakse.
Ja, enne 20. paiku.
Enne seda siis süri koguneb, vaidleb ja otsustab. Ja tavaliselt on olnud ju nii, et selle võitja või laureaadi väljahõikamisega koos on avatud siis ka eelmise aasta võitja loomingu näitus. Kuidas nüüd sel aastal on? Tuleb samamoodi või on see korona teinud siin ka mingeid korrektuure plaanidesse?
Ega me kõike veel täpselt ei tea, nagu praegu peab päev korraga elama, aga kõik on selleks tehtud, et see üritus saaks toimuda. Kultuurkapitalilt on laekunud meile taotluse peale raha, mille üle me oleme väga õnnelikud. Ja Eesti Kunstimuuseum on oma lubadused annud, et nende poolt see näitus toimub, kui me vastavad nende nõudmised ära täidame, just eriti on see transporti osas, sest see kordne näitus Maire Männiku skulptuuride ja skulptuuride näitus, see on üsna niisugune erakordne. Ma ei usu, et seda kuskile rohkem välja antakse. Meie saime selle pärast, et eelmise aasta võitjad olid siis selle Maire Männiku näituse restaureerijad ja näituse korraldajad ja siis tänu sellele läbirääkimiste teel me selle näituse saime.
No see tuleb midagi väga uhket, ma võin öelda. Ma olen seda näitust Kumus näinud originaalis. No muidugi mahud on natukene teised. Kõike siia tuua ei saa, aga see, mis siia jõuab, ma arvan, see on kahtlemata seda kõike väärt. Nii, nüüd lõpuks üks provokatiivne küsimus ka. Ma ei saa kohe teisiti. Sa neid tänavusi kandidaate tead? Eks?
No enamus tean, aga paar kolm tükki on nooremad, laiem üldsus ma arvan, et ei tea.
Nii, ja kui sa nüüd mõtled sellele, et järgmise aasta veebruaris tuleb sul siin oma armsas Rae galeriis korraldada siis võitja näitus nende hulgast. Kas on selliseid ka, kelle puhul võiks see olla ikkagi enneolematult keeruline väljakutse? Või on nende hulgas keegi, keda sa väga loodad ja usud, et tema võiks võita, et sa saaksid tema loomingust näituse teha?
No ma võin öelda niimoodi, et kaks autorit on seotud välismaaga. Uh-huh. Et juba see teeb asja keeruliseks. Ja ma ei saa praegu küll rohkemat midagi öelda. seal ma ütlen, et nende hulgas on päris mitu niisugust autorit, kelle näitus võiks siin Rae Galleriis olla.
Suurepärane. Aitäh, selle kommentaari eest jääme siis ootama, millal süri oma otsuse teeb ja hiljemalt veebruaris, nagu sa ütlesid, 20. Paiku me siis ka tänavuse Erik Haameri kunsti auhinna laureaadi nime teada saame. Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli meie kunstikuraator Lii Pihl. Selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Homme on stuudiosse lubanud tulla Aivar Sõrm. Me räägime sellest, mida ja kas üldse oleks mõistlik peale hakata oma pensionisammastega neil inimestel, kelle need juhtuvad parasjagu olemas olema. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.